Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studio Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Narednih sedmica zatražit ću međunarodnu podršku za novi plan za Kosovo, izjavio Boris Tadić pred odlazak u Visoke Dečane. Nema zaštićenih u aferi vakcina, izjavio tužilac Miljko Radisavljević nakon razrešenja savjetnika ministra zdravlja Milanovića. Zbog zavere protiv vlade naloženo hapšenje bivšeg šefa tajne policije Turske. Američko ministarstvo odbrane proverava da li je Holivudu dato previše podataka o ubistvu Osame Bin Ladena. U Srbiji danas do 6 stepeni, tokom noći moguć sneg, sutra ne više od 4 stepena. U narednih pola sata poslušajte još, mogu li se izbjeći političke konotacije Tadićevog odlaska na Kosovo, analitičar Mirko Đorđević.
Sudeći prema izjavama patrijarha Irineja, saopštenja sinoda i odnos između države i crkve su blagorečeno u pomalo zategnutom stanju.
Beležimo i koliko vam život olakšavaju pojeftinjenja namirnica nakon odluke vlade Srbije kojom se ograničavaju marže.
Ko to više gleda, to su tako beznačajna sniženja, komedija, ništa od toga nema.
U Srbiji, u ovoj zemlji se igra na kvarno, tako da to je isto neka prljava igra.
Sve žave, tuku po neće.
A ja vam znači nešto ako bude jeftinije?
A kako da ne znači? 10 po 10 pa se skupi.
Također poslušat ćemo i dileme vezane za odlazak od nedavno vrlo poznatog savjetnika ministra zdravlja Ljubiše Milanovića, ministar Zoran Stanković i član Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić.
U svom radu imao je moju punu podršku i poverenje, ali je nakon toga u sredstvima javnog informisanja počeo da iznosi svoje stavove.
Bez istrage čoveku dati rešenje da napušta taj posao, mislim da nešto nije tu u redu.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak 6. januar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić boravit će danas na Badnji dan i sutra na Božić u manastiru Visoki Dečani. Tadić će na poziv vladike Raško-Prizrenskog Teodosija prisustvovati božićnoj liturgiji. Kosovske vlasti odobrile su posjetu predsjednika Srbije, navodeći da su njeni razlozi verske, a ne političke prirode. Inače, Boris Tadić je prethodno najavio da će narednih nedelja od najuticajnijih zemalja sveta zatražiti podršku za plan za Kosovo, koji podrazumeva rešenje za sever Kosova, zaštitu kulturne baštine i manastira, kao i zaštitu imovine i garancija za bezbednost Srba u enklavama. Osnovni okvir ovog plana je ustavno rešenje kojim Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i istovremeno jasan stav svih najuticajnijih zemalja u međunarodnoj zajednici koje ne žele podelu Kosova, rekao je Tadić za večernje novosti. On je naveo da rešenje mora uzeti u obzir srpske, ali i albanske interese. Postoje mnogi modeli, od primjera dve Nemačke preko Južnog Tirola, Olandskog ostrva, iranskog modela iz kojih treba izdvojiti ono što je dobro i primenljivo na prostoru Kosova, rekao je Tadić. Portparol KFOR-a Uwe Novicki izjavio je da je lokalni komandant bataljona u Zubinom Potoku samo informisao lokalne vlasti o merama koje su međunarodni vojnici preduzeli na alternativnom putu u selu Banje kod prelaza Brnjak. Novicki je rekao da se ne radi ni o kakvim pregovorima između KFOR-a i lokalnih vlasti u Zubinom Potoku, već samo o informisanju lokalnih predstavnika Srba. KFOR nema o čemu da pregovara kada je u pitanju prelazak kamiona nosivosti preko 3,5 tone alternativnim putevima. To se smatra ilegalnim ulaskom na Kosovo, dodao je Novicki. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da navodi o postojanju zaštićenih u predmetu o zloupotrebama u nabavci vakcina protiv svinjskog gripa predstavljaju veštački proizvedenu aferu i školski primer povezanosti i uticaja organizovanog kriminala na medije. Radisavljević je dodao da se tužilaštvu ni jednom informacijom nije obratio sada bivši savjetnik za borbu protiv korupcije u Ministarstvu zdravlja Ljubiša Milanović, koji se u javnosti žalio na nedostatak podrške i za organizovani kriminal. Sud u Turskoj naložio je da bivši šef vojnih snaga, general Ilker Bazbuk, bude uhapšen do suđenja po optužbama za pokušaj rušenja vlade premijera Recepa Tayyipa Erdogana. Bazbuk je optužen za rukovođenje bandom i pokušaj rušenja vlade nasilnim putem. General Bazbuk, koji se povukao 2010. najviši je turski vojni zvaničnik u istrazi delovanja takozvane zavereničke mreže Ergenkom. Šef britanske diplomatije William Hague susreo se tokom posete Burmi sa prodemokratskom liderkom Aung San Suu Kyi dan nakon što se sastao s čelnicima te države. Kako je rečeno, razgovarali su o sudbini političkih zatvorenika i to 13 meseci nakon što je i sama Suu Kyi oslobođena iz kućnog pritvora.
There is a chance for real change.
Postoje šanse za stvarne promjene, ali ne mogu reći da više ne postoji razloga za brigu da li vlada hoće ili neće zaista reforme da isprovede. Zbog toga je potrebno pozvati međunarodnu zajednicu da situaciju prati vrlo pažljivo, kazala je Suu Kyi.
Very carefully.
Američko ministarstvo odbrane navelo je da će razmotriti da li je administracija predsjednika Baracka Obame dala filmskim autorima iz Hollywooda isuviše detalja o tajnoj misiji u kojoj je ubijen vođa Al-Kaide Osama Bin Laden. I obaveštena služba CIA će preispitati dalje veze sa industrijom zabave, rekao je King. On je doveo u pitanje i saradnju Obamine administracije sa Catherine Bigelow, režiserkom Oscarom nagrađenog filma The Hurt Locker o ratu u Iraku, a koja sada radi i na filmu o potrazi za Bin Ladenom. Bolivija donosi zakon o majci zemlji koji će zemlji dati podjednaka prava kao i ljudima. Putem ovog u svetu jedinstvenog zakona država će moći da nadzire celokupan rad industrije i njen uticaj na prirodu. Zemlji se garantuju i prava na život i postojanje, zatim vitalni ciklus bez ljudskog uticaja na čistoću vazduha i vode itd.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli, predsjednik Srbije Boris Tadić boravit će danas na Badnji dan i sutra na Božić u manastiru Visoki Dečani na Kosovu. Kosovske vlasti potvrdile su Tadićevu posetu. Vlada Kosova je saopštila da je preko kancelarije Evropske komisije u Beogradu i Prištini dobila zahtev srpskog predsjednika za posetu. Javlja Amre Zineli.
Zamenik kosovskog premijera Hajredin Kući izjavio da je poseta Tadića još nekoliko ostalih zvaničnika isključivo verskog karaktera.
Pošto još nije prekršenje zavetona.
Jedan od naših zahteva je da se ova poseta tretira verskom i da nema politički karakter. Mi znamo da on može da uradi istupje, ali dobili smo međunarodne garancije u vezi sa tim, kao i da mu je naša poruka preneta, kazuje Kući. Tadić inače u prošlosti u nekoliko navrata verske posete Kosovo iskoristio za političke izjave, na što su mu zamerale kosovske institucije. A politički analitičar Beljulj Beće smatra da je jako verskog karaktera, Tadićeva poseta ima političke konotacije, međutim to se ne treba negativno ocenjivati.
To može da se i oceni pozitivno u smislu interesovanja da se dođe do komunikacije prvenstveno sa ovdašnjim Srbima i da se sa ovdašnjim ljudima koliko toliko upozna sa situacijom na Kosovu i na neki način da se ovaj dolazak u buduće koristi kao jedna normalna komunikacija koja će se proširiti i za druge ciljeve, imajući u vidu da smo upućeni jedni u druge. U ovom kontekstu dolazak predsjednika Srbije na Kosovu može biti početak prekretnice i za eventualnu mogućnost da se i naši visoki zvaničnici uskoro kreću i po Beogradu kako se kreće danas ili kako će se sutra kretati predsjednik Srbije ili ostali zvaničnici na Kosovu.
Plan obezbeđenja Tadićeve posete još uvek nije potvrđen s obzirom da je policija Kosova u očekivanju zvaničnog vladinog odobrenja.
Izvestila Amra Zajneli, a tokom posete Borisa Tadića Kosovu teško da se mogu izbjeći političke teme, ocenjuje analitičar prilika u crkvi Mirko Đorđević. Napominje da povodom odlaska prvog čoveka Srbije u Visoke Dečane u vidu treba imati nekoliko faktora.
Jedan može biti, i to je pravo svakog čoveka, da potraži Božićni mir u nekom manastiru gdje je šef naše države često i odlaska. Drugi moment je situacija na Kosovu, osobito na severu Kosova, i taj moment ima političko značenje jer, sudeći prema izjavama patrijarha Irineja, saopštenja sinoda i božićne poslanice koja je upravo objavljena, odnos između države i crkve su blagorečeno u pomalo zategnutom stanju, jer državni vrh, kao što znamo, zagovara dijalog i traži se neko rešenje kroz dijalog, dok crkva zvanično stoji na tvrđoj poziciji i ohrabruje Srbe na severu Kosova da istraju na barikadama. To može baciti senku na odnose između države i crkve i dodao bih još da su se prištinske vlasti oglasile kako su zahtevale da poseta nema politički karakter, a lično mislim da ga ona ima i da će ga imati, jer predsjednik Tadić će se sresti, barem to je izvesno, sa kosovskim vladikom Teodosijem i tu će sigurno biti razgovora koji se tiču ove situacije u odnosima države i crkve.
Kazao nam je analitičar Mirko Đorđević. Zadržimo se i na pomenutoj božićnoj poslanici patrijarha Irineja. U njoj on poziva Srbe sa Kosova da istraju i ostanu na svojim ognjištima.
Našim dragim vernicima, Srbima na Kosovu i Metohiji, preporučujemo da budu istrajni u svome nepravednom stradanju, da ostanu na svojim ognjištima, u svoju crkvu, u svoje svetinje, na zemlji svojih dedova i pradedova. Crkva kao brižna mati uvijek je sa njima i uvijek će biti sa njima. Bez stradanja nema ni vaskrsenja. Gospodna neka nad svima nama bude merilo i u stradanjima.
Inače, patrijarh Irinej izjavio je da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji, ali ne uz uslovljavanje i zahtjev da se odrekne Kosova. Podržavamo i poštujemo želju i namjeru da uđemo u Evropsku uniju, jer nama tamo jeste i mesto. Hvala i na tom pozivu, ali ne na način na koji nas uslovljavaju, rekao je patrijarh Irinej u intervju za dnevni list Alo. Inače, patrijarh Irinej služit će danas na Badnji dan večernje bogosluženje u Maloj Svetosavskoj crkvi na Vračaru, a na Božić liturgiju će služiti u Sabornoj crkvi u Beogradu. I još malo o Božiću, ali i sasvim drugog ugla. Iako crkva poručuje da Božić nije praznik šopinga, sudeći po višednevnim gužvama u marketima i na pijacama, ovaj praznik i u Srbiji dobija sve izraženiju komercijalnu dimenziju, prenosi Branko Vučković.
Mnoge firme i državne ustanove koje nisu spojile novogodišnje i božićne praznike danas su skratile radno vrijeme tako da će zaposleni raditi samo do 12 časova. U prodavnicama i na pijacama već danima vlada velika gužva, a od jutro su najtraženije riba i voće za badnje veče, kao i badnjaci koji se tradicionalno unose u domove.
Sprema se Božić uveliko, zadovoljni smo s prodajom, cene su tu i tamo.
Danas je prodaja izuzetno dobro, juče posle dan dva će da pauziramo.
Lepo je prodaja, cijene su 200 dinara, 250, imamo sve žito, badnjak, dren, sve što treba za Božić.
Ipak građani će ove godine zbog krize za proslavu Božića potrošiti manje novca nego ranijih godina.
Nemo pare ni za meso, ni za pras, proslavi kao i svaki dan.
Pripremit ću posnu večeru, malo ribe, malo pite.
Za sutra dan spremili prase.
Ništa pretjerano, biće svega po nešto. Malo sarmice, kolačić neki i tako.
Cene su takve kakve jesu, ali uspijemo da plivamo u ovim teškim vremenima nekako. Bar da obeležimo praste.
Biće riba, pasulj, prebranas, nešto pečenja, torta, pićanice, reko i to. I jako je ova situacija, vidite i sami koje.
Ja mislim da je tolika kriza da ljudi teško preživljavaju. Ali se ljudi na neki način skupe para da bi mogli da svoj praznik ispuštuju.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na ovom mjestu još jednom najvažnije informacije. Narednih sedmica zatražit ću međunarodnu podršku za novi plan za Kosovo, izjavio Boris Tadić pred odlazak u Visoke Dečane. Nema zaštićenih u aferi vakcina, izjavio tužilac Miljko Radisavljević nakon razrješenja savjetnika ministra zdravlja Milanovića. Zbog zavere protiv vlade naloženo hapšenje bivšeg šefa tajne policije Turske, američko ministarstvo odbrane provjerava da li je Hollywoodu dato previše podataka o ubistvu Bin Ladena. U Srbiji danas do 6 stepeni, tokom noći moguć sneg, sutra ne više od 4 stepena. Slušate program Radija Slobodna Evropa. I sasvim sigurno ono što vas najviše zanima. Osnovne životne namirnice pojeftinile su u Srbiji nakon uredbe vlade Srbije kojom se ograničavaju marže. Ekonomisti ocenjuju da ova kratkoročna mera neće imati značajan efekat na život građana, dok se sami potrošači žale da su cene odavno previsoke. Beleži Zoran Glavonjić.
Država je ograničila marže na 10% za osnovne životne namirnice i ta uredba važiće u narednih 6 mjeseci. Vlast je odluku obrazložila idejom da će ova mera podići tražnju i omogućiti da građani kupuju više, a da će trgovci na osnovu obima prometa zarađivati više. Delez, najveći trgovinski lanac u Srbiji, prvi je počeo sa sprovođenjem uredbe. Martina Petrović iz te kompanije izjavila je za naš program da se novi cenovnik za pojedine kategorije hrane primjenjuje u svim maloprodajnim objektima Maxi i Tempo, kojih u zemlji ima više od 350.
To znači da su promijenjene cene svim artiklima iz kategorije osnovnih životnih namirnica koji su bili obuhvaćeni ovom uredbom, kao što su mlijeko, jogurt, neke vrste mesa, šećeri, ulje i još neke namirnice, i da je u prosjeku sada cena ovih namirnica nešto niže nego što je ranije bila.
Tako je pšenično brašno tip 500 u supermarketima pojeftinilo oko 12 dinara i sada košta od 37 do 38 dinara. Litar suncokretovog ulja jeftinije za oko 8 dinara i sada se može kupiti za 118 do 124 dinara. Cena junećeg mesa opala je do 22 dinara i sada kilogram košta 577 dinara. Kupci sa kojima smo razgovarali ispred jedne prodavnice u Beogradu uglavnom nisu primetili promjene.
Kako? Povećano sve.
Sve žabe, tu kupo neće.
Jeste primetili da je nešto pojeftinilo prodavnica?
Pa ne obraćam pažnju.
Tražim kafu neke vrste posebne i tako to. Pa ne znam je li pojeftinilo, ko to više gleda, to su tako beznačajna sniženja, komedija, ništa od toga nema. Prazna priča.
Evo, tek sam sad bila u samoposluzi, tražim meso. Obećali su da će biti sniženje, sad bomo vidjeli. Mlijeko sam kupila, ali nisam gledala.
U Srbiji, u ovoj zemlji se igra na kvarno, tako da to je isto neka prljava igra.
A ja vam znači nešto ako bude jeftinije?
A kako da ne znači? 10 po 10 pa se skupi.
Sigurno svaka cena ako se snizi, ipak će nešto doprineti, ali ne baš onako kako čovjek očekuje u današnje vrijeme. Tako da je to vjerovatno malo da nam zamažu oči. Da.
Stručnjaci su procenili da bi zbog ograničavanja marže cene osnovnih životnih namirnica mogle da opadnu 10 do 15%. Uredba se odnosi na pšenično brašno tip 400 i tip 500, jestivo suncokretovo ulje, pasterizovano i sterilizovano kravlje mlijeko, jogurt, šećer, svinjsko, goveđe i kokošje meso i slatkovodnu ribu. Ekonomista Milan Kovačević kaže da se radi o privremenoj meri države koja za građane neće imati veliki efekat.
Jer će ponegdje gdje su marže 15% ili tih 5% se morati spustiti sa jedne strane, i sa druge strane neće mnogo biti koristeni od ove druge mjere, a to je da se u roku 60 dana naplaćuje, zato što inače za hleb i za ove proizvode nisu bili dugački rokovi naplate. Za potrošače znači da će u prodavnici naći malo sniženu cijenu, ali to važi do 6 mjeseci jer zakon ne omogućava ovakve intervencije administrativne duže od 6 mjeseci.
Unija poslodavaca Srbije okarakterisala je novu uredbu kao otvoreno kršenje zakona o trgovini, ali ekonomisti procjenjuju da ova mera ipak nije veliki udar na trgovce. Milan Kovačević zaključuje da je ipak trebalo ozbiljnije raditi na merama pomoći stanovništvu u vremenu ekonomske krize.
Ajde, ne smijemo reći da nije i želja da se pomogne i nešto će se pomoći, ali svakako je ovo jedna od mjera pred izbore. Ovakve mjere se obično rade pred izbore. Veliki je problem što bi bilo pametnije tražiti neke načine da konkurencija smanji cijenu nego da se to administrativno radi, jer kad isteče 6 mjeseci onda ovo više neće funkcionisati.
Država je najavila da će više od 300 tržišnih inspektora kontrolisati da li se primjenjuje uredba vlade Srbije. Inspektori će obilaziti trgovinske lance, mesare, ribarnice i prodavnice mlijeka i mliječnih proizvoda. Za trgovce i firme koje ne smanje cene predviđene su kazne od 50.000 do 2 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ljubiša Milanović napustio je Ministarstvo zdravlja. Reč je o sada već bivšem savjetniku ministra koji je izazvao šok, ali i mnogobrojne pozitivne reakcije krajem prošle godine kada je prilikom jednog televizijskog gostovanja optužio državu za prikrivanje korupcije. Ministar zdravlja Zoran Stanković izjavio da je uvažio odluku svog specijalnog savjetnika za borbu protiv korupcije Milanovića da napusti Ministarstvo zdravlja i da je potpisao rješenje o njegovom razrešenju.
Ljubo Milanovića sam ja postavio za svog savjetnika za borbu protiv korupcije, a iz jučerašnjih izjava i izveštaja novinskih agencija i sredstava javnog informisanja saznao sam da je napustio Ministarstvo zdravlja, da je predmete iz delokruga svog rada ostavio na stolu pomoćnika ministra, da ne želi više da se vrati u Ministarstvo zdravlja, pa sam na osnovu tih činjenica i prihvatio njegovu odluku. U svom radu imao je moju punu podršku i poverenje. Do polovine decembra je korektno obavljao svoju dužnost i dao svoj puni doprinos borbi protiv korupcije, ali je nakon toga u sredstvima javnog informisanja počeo da iznosi svoje stavove i ocene o kojima ne mogu da komentarišem s obzirom da su predmet istrage nadležnih organa.
Rekao je ministar Zoran Stanković, podsjetimo i na neke od ključnih ocena Ljubiše Milanovića.
Ne možemo mi da pričamo samo da rešimo problem u korupciji sa policijom, gde su Dačiću vezane ruke. Šta Dačić? Dačić je, više ja imam uticaj u policiji nego Dačić. Ko ima uticaj? Pa ima kabinet predsjednika Tadića, to je osnovni problem u ovom društvu i to ne sme niko da kaže ja.
Član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić u prvom komentaru podsjetio je da se ne smiju gubiti iz vida ocene koje Milanović je iznao.
Prvo, njegova izjava je izjava vjerojatno čovjeka koji je imao pred sobom materijalne dokaze da je neko nešto u vezi, znači određenih koruptivnih radnji ili koruptivnih afera, zataškavao i nije dozvoljavao da se to do kraja istraži i da onda na osnovu toga da se, jel tako, pokrene postupak. Ministar Stanković, kada ga je doveo, pretpostavljam da ga je doveo kao čovjeka koji će ozbiljno da se pozabavi problemom korupcije u okviru zdravstva. Bez istrage čovjeku dati rješenje da napušta taj posao, mislim da nešto nije tu u redu. Naravno, stvar ja ne znam, možda će pokrenuti se istraga protiv gospodina Milanovića. Ako je on to izjavio na svoju ruku, nemajući za to dovoljne materijalne dokaze, onda vjerojatno će država preduzeti samo ministarstvo i preduzeti određene mere.
Iz Agencije za borbu protiv korupcije bio je to Čedomir Čupić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj žalbi protiv države Srbije koje njeni državljani podnose Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu u stalnom su porastu, navodi se u izveštaju o radu zastupnika Srbije pred tim sudom. Građani se najčešće žale na dugotrajanje sudskih postupaka i neizvršavanje pravosnažnih odluka, što po mišljenju stručnjaka pokazuje dve stvari, da građani nemaju poverenje u pravosuđe svoje države i da su u sudstvu neophodne promjene. Beleži Ognjen Zorić.
Zastupnik Srbije Slavoljub Carić rekao nam je da će precizni podaci biti poznati krajem meseca, ali da se već sada, nezvanično, zna da je upućeno više od 5000 takvih predstavki.
Glavni razlog za podnošenje predstavke zbog dužine trajanja sudskih postupaka, pre svega u fazi izvršenja, međutim tu su predstavke podnate i iz drugih razloga. Imamo znači predstavke i zbog povrede člana 2 i 3 konvencije, to su znači neki nerazjašnjeni smrtni ishodi ili slučaj torture koji su se možda desili u zatvoru ili od strane policijskih organa, znači imamo i takve slučajeve.
Među 5000 slučajeva koji su se usled maratonskih procesa, nezadovoljavajućih epiloga ili trećih razloga našli pred sudijama Suda za ljudska prava u Strasburu, ima i nekoliko veoma poznatih srpskoj javnosti. Tako je nedavno u Strasbur upućeni slučaj topšiderskih gardista, 21-godišnjih Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, za koje se ni nakon punih 7 godina ne zna kojih je i zbog čega ubio u jednom od najbezbednijih vojnih objekata u zemlji. Prema rečima Predraga Savića, advokata koji zastupa porodice ubijenih mladića, slučaj je obeležilo više opstrukcije od strane istražnih organa nego namere da se taj predmet reši. Zbog toga je Janko Jakovljević, otac ubijenog Dragana, iscrpljen različitim teorijama o tome kako mu je sin stradao, odlučio da pravdu, između ostalih, potraži i pred sudom u Strasburu.
Ugođeni smo na ovo naše tužilaštvo. Maličku gospodina Tadića, oni su nama nešto malo više obećavali da će to ipak brže se završiti, međutim ostade eto 7 godina. Naši advokati su spremni da uputimo Međunarodnom sudu u Strasbur. Uslovi su stvoreni za tako nešto, za nesavjesan rad i svi ovi koji su obstruisali i ovu istragu našu. Što znači da bi trebalo nešto da se u skoro vrijeme desi, da dođemo do prave istine.
Pravdu su u Strasburu potražili aktivisti nekadašnjeg pokreta Otpor, nakon što je sin bivšeg predsjednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, Marko, po treći put oslobođen odgovornosti za njihovo brutalno prebijenje pred 12 godina u Požarevcu. Takvu odluku sudija Gordana Vidojković obrazložila je, citiramo, apsolutnom zastarelosti krivičnog dela. Nakon takvog epiloga kilometarskog procesa koji su obeležili politički pritisci, jedan od pretučenih otporaša, Momčilo Veljković, kaže da nema druge nego da se obrati Evropskom sudu za ljudska prava.
Indikativno je to što je 6 dana pred donošenje te presude, kada su visoki funkcioner Milutin Mrkonjić, SPS-a, sadašnji ministar, je javno govorio da je uslov svih uslova da se sadašnja vlada konstituiše je da se Marko Milošević oslobodi svih krivičnih gonjenja.
U Srbiji je 2009. godine sprovedena dugo očekivana i najavljivana reforma pravosuđa. Njeni su rezultati, međutim, naišli na brojne kritike, pre svega da procesi nisu ubrzani, a dovođeni su u pitanje i same reizabrane sudije, poput Gordane Vidojković, koja je oslobodila Marka Miloševića. Zato više od 5000 žalbi upućenih sudu u Strasburu, a naročito podatak da je se najveći broj njih odnosi na sporost pravosuđa i neizvršavanje pravosnažnih presuda pred domaćim sudovima, ne iznenađuje predsjednicu Društva sudija Srbije, Draganu Boljević, koja inače u pomenutoj reformi nije ponovo izabrana. Žalbe su za nju pokazatelj da reforma nije postigla ni svoj glavni cilj, povratak poverenja građana u sudstvo.
Mislim da građani, kao što su govorili ranije, slušajući do maršalata, u smislu nema više nikakvo pravno sredstvo nego kad završim sa sudom ići ću tamo, sada oni idu na Strasbur i pokušavaju da ostvare neko svoje pravo.
Po broju žalbi upućenih sudu u Strasburu ispred Srbije su Rusija, Turska, Ukrajina, Rumunija, Italija i Poljska, ali kako objašnjava zastupnik Slavoljub Carić, te zemlje imaju i znatno veći broj stanovnika, pa samim tim i veći broj potencijalnih podnosilaca predstavki.
Trebalo bi pre svega da zabrine, znači, sudske organe, Visoki savez sudstva, pa Ministarstvo pravde, čiji sam ja deo, ali i druge državne organe, jer nisu sve povrede vezane samo za rad sudova i sudskih organa.
Sud u Strasburu do sada je doneo ukupno 56 presuda koje se odnose na Srbiju. U 49 utvrđena je barem jedna povreda odredaba Evropske konvencije o ljudskim pravima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Studenti iz susjednih zemalja mogu da se školuju u državnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji pod istim uslovima kao i građani Srbije, jedino ako su srpske nacionalnosti. Upravo je oblast obrazovanja jedna od onih gdje je uočena diskriminacija u ostvarivanju određenih prava, pokazala je analiza o odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, izveštava Ljudmila Cvetković.
Istraživački forum Evropskog pokreta i u analizi odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine zaključio da je sporazum o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske doprineo da su Srbi u brojnim sferama, a u vezi sa ostvarivanjem određenih prava, različito tretiraju građani BiH u zavisnosti od entiteta iz kojeg dolaze. Tako postoji različit tretman studenata iz Federacije BiH u odnosu na studente iz Republike Srpske, kaže Dragan Đukanović, autor analize i član foruma za međunarodne odnose.
To podrazumeva da se studenti iz Republike Srpske na državnim univerzitetima mogu upisati pod istim pravilima kao i studenti iz Srbije. To se ne odnosi naravno na studente koji dolaze sa teritorije Federacije BiH.
U Ministarstvu prosvete kažu da pripadnici srpske nacionalne manjine iz svih susjednih zemalja mogu da se školuju u visokoškolskim ustanovama u Srbiji pod istim uslovima kao i građani Srbije, uključujući pravo da se finansiraju iz budžeta. U uputstvu ministarstva navodi se da osim nostrifikovanih diploma, kandidati svoju nacionalnu pripadnost potvrđuju pisanom izjavom. Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Slobodan Jauković odbacuje navod o diskriminaciji studenata iz susjedstva koji nemaju isti takav tretman.
Diskriminacija ne postoji ni u kakvom smislu, niti je takva diskriminacija primećena u praksi. Zaista ne. Samo je neka razlika, a nipošto diskriminacija, mogla bi biti ovome, da ovi drugi isto mogu da se školuju, ali pod uslovima studenata iz stranih zemalja. Mogu da se školuju, školuju se iz Crne Gore, iz Federacije, iz Makedonije i tako dalje.
Autori analize evropskog pokreta predlažu izbalansiran odnos umjesto asimetrično kako bi se smanjio nacionalni ekskluzivizam. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije informacije. Narednih sedmica zatražit ću međunarodnu podršku za novi plan za Kosovo, izjavio Boris Tadić pred današnji odlazak u Visoke Dečane. Nema zaštićenih u aferi vakcina, izjavio tužilac Miljko Radisavljević nakon razrješenja savjetnika ministra zdravlja Milanovića. Zbog zavere protiv vlade naloženo hapšenje bivšeg šefa tajne policije Turske. Američko ministarstvo odbrane proverava da li je Hollywoodu dato previše podataka o ubistvu Osame Bin Ladena. U Beogradu trenutno 6 stepeni, što je za danas predviđeni temperaturni maksimum. Tokom noći očekujte sneg, sutra ne više od 4 stepena, ali razvedravanje. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak 6. januar. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno!